ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În interviu la Europa Liberă, ministra mediului apără eliberarea de autorizații de funcționare pentru două întreprinderi cu reputații problematice.
Și prin simplu fapt că agentul economic ulterior a fost de acord să treacă prin procedurile pe care le impune guvernul de la Chișinău, asta este o plusvaloare.
A intrat în vigoare la 1 mai Convenția de la Istanbul privind prevenirea violenței domestice, ce aduce nou concret victimelor din Republica Moldova. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre necazurile ziariștilor tineri în Republica Belarus. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul European a dezbătut astăzi situația din Republica Moldova și relațiile cu Uniunea Europeană pe fundalul invaziei ruse din Ucraina și a adoptat o rezoluție în care susține total cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Noi, Parlamentul European, cerem acordarea Republicii Moldova a statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, se arată în rezoluția adoptată. Parlamentarul român Siegfried Mureșan, unul din autorii rezoluției, a precizat într-o postare pe Facebook că alte puncte importante ale documentului sunt cererea ca Republica Moldova să fie integrată în piața unică a Uniunii Europene, creșterea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova și cererea adresată Comisiei Europene să înainteze o propunere privind liberalizarea deplină a transportului și a comerțului dintre Moldova și Ucraina. În cursul dezbaterilor din Parlamentul European, europarlamentarul român Dragoș Tudorache, raportor pentru Republica Moldova, a susținut rezoluția cu argumentul că Republica Moldova face de la începerea invaziei ruse în Ucraina un efort uriaș, fiind țara care a primit numărul cel mai mare de refugiați de război. Iar fostul președinte al României, Traian Băsescu, și el astăzi europarlamentar, a atras atenția și asupra poziției ingrate geopolitice a Republicii Moldova în acest moment, strivită între interesele a două blocuri gigantice, Uniunea Europeană și Rusia. Ținând cont de ultimele incidente din regiunea separatistă transnistriană, comisarul european pentru vecinătate, Olivier Varelli, a declarat că Bruxelles monitorizează cu atenție situația. Totodată, Uniunea Europeană ajută Chișinău să-și mărească securitatea cibernetică, să răspundă amenințelor hibride și să combată dezinformarea, a mai declarat Varelli în plenul Parlamentului European. La Mariupol, trupele rusești au împiedicat evacuarea civililor adăpostiți în buncărele combinatului siderurgic Azovstal, a spus un comandant al batalionului Azov. În uzină sunt și aproximativ 2000 de militari, majoritatea aparținând controversatului batalion Azov. Joi dimineață, Rusia anunțase că încetează atacurile asupra combinatului timp de 3 zile pentru a permite evacuarea civililor. Iar Kremlinul neagă că ar mai ataca combinatul și spune că a deschis coridoare umanitare. Evacuații care au părăsit uzina încă de duminică au descris drept infernale condițiile din buncărele subterane ale combinatului. La Varșovia, la reuniunea internațională a donatorilor pentru Ucraina, s-au promis 6,5 miliarde de dolari ajutoare. Adresându-se participanților prin videoconferință, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut liderilor mondiali să investească și în reconstruirea Ucrainei postbelice. Subiect despre care vorbise și miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a prezentat al 6-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. În regiunile separatiste din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk, nu va avea loc o paradă de 9 mai, ziua victoriei, și asta pentru prima dată din 2014, când cele două regiuni și-au autoproclamat independența de Kiev. Serghei Kirienko, adjunctul șefului de cabinet al președintelui rus Putin, este citat de agenția de știri rusă RIA cu declarația că în condițiile actuale nu se pot organiza nici parada, nici așa-numitul regiment al nemuritorilor. Vorbind la Mariupol, portul ucrainean de la Marea Azov, controlat acum aproape în întregime de trupele rusești, Kirienko s-a declarat însă convins că în curând situația se va schimba, astfel încât să poată fi organizate evenimente de acest gen. Oficialii ucrainieni au declarat miercuri că forțele ruse se pregătesc pentru o paradă militară la Mariupol. Serviciul de informație al Ucrainei a scris pe canalul său de Telegram că Sergei Kirienko ar fi la Mariupol tocmai pentru a pregăti parada militară de 9 mai. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu nu a confirmat organizarea paradei la Mariupol, informează AFP. El a spus însă că anul acesta vor avea loc parade militare în 28 de orașe rusești, la care vor participa aproape 65.000 de oameni și vor fi prezentate aproape 2.400 de tipuri de arme și 460 de avioane. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, se numără printre persoanele care vor fi incluse în runda 6-a de sancțiuni propusă de Uniunea Europeană. Potrivit unui document al Serviciului European de Acțiune Externă, sau așa numitul Minister de Externe a Bruxellesului, includerea lui Kiril pe lista de sancțiuni este explicată prin faptul că patriarhul este, citez, unul dintre cei mai importanti susținători ai agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei și un jucător cheie în amplificarea retoricii președintelui Putin referitoare la Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Puține întreprinderi mari din Moldova se bucură în ultima vreme de atâta atenție ca uzina metalurgică de la Râbnița. Marți a primit autorizație de mediu să-și continue, cel puțin deocamdată, activitatea de prelucrare și depozitare a deșeurilor feroase. Asta în ciuda unor acuzații că firma care o gestionează ar urmări monopolizarea pieței metalelor, inclusiv grație unor favoruri negociate pentru ea tocmai la Bruxelles de guvern. Tot săptămâna aceasta a fost autorizată cumpărarea de către stat pentru încă o lună a curentului de la Cuciurgan, altă decizie controversată. Cum răspunde criticilor pe marginea celor două decizii ministrul moldovean al mediului Iuliana Cantaragiu, aflați din interviul pe care l-a acordat astăzi la Chișinău Lilianei Barbaroșie.
Noi aveam nevoie de curent electric la un preț mai mic pentru ca să oferim această oportunitate cetățenilor noștri ca să beneficieze de curent electric la un preț adecvat pe care poate să și-l permită să-l plătească la momentul actual, în mod special că șocurile prețurilor în urma scumpirii energiei sunt foarte mari din ultimele luni și pe de altă parte, celălalt negociator avea nevoie de deblocarea activității întreprinderii, probabil din motivul care l-ați spus dumneavoastră că este, ea la fel alimentează cheltuielile sau asigură cheltuielile persoanelor din acea regiune.
Deci dumneavoastră confirmați că de fapt așa s-au pus problemele?
Ele nici nu au fost ascunse. Asta a fost obiectul negocierii și asta este rezultatul acestei negocieri.
Ca ministră a mediului, da. Vă place această decizie? O considerați dăunătoare?
Ca și ecologist, bineînțeles că orice activitate, cum am spus, de economică care aduce prejudicii mediului și funcționează nu în parametri de conformitate de mediu, asta nu este bine, evident. Dar în același timp înțeleg circumstanțele situației și sunt necesare anumite acțiuni. Exact la fel cum nu mi-a plăcut deloc că noi am ars păcură în toamnă, care generează emisii foarte mari la Termocom. Când am fost în criza respectivă pentru ca să asigurăm populația cu energie termică, dar am acceptat situația. Pentru o perioadă scurtă de timp nu poate să fie această practică permanent, evident. Dacă e o practică permanentă, categoric, atunci nu înțeleg și nu accept. Dar având în vedere anumite circumstanțe extreme, acceptăm situația extremă pentru o perioadă scurtă și căutăm soluții.
Ce urmează în condițiile astea? Va trece o lună. Ce urmează?
Deci autorizația respectivă are termen de valabilitate până pe 31 mai, timp în care agentul economic, el are dreptul să depună oricum cerere de obținere a autorizației și dacă își remediază neconformitățile sau în orice caz depune cererea și atașează documente, noi mergem din nou pe procedură. Dacă nu, înseamnă că revenim la ce a fost până la decizia CSE.
Nu vă deranjează pe dumneavoastră faptul că s-au pus pe masa de negociere aceste două chestiuni care n-ar trebui să se întâlnească în negocieri?
Sunt decizii foarte dificile, evident. în situații de genul ăsta și deciziile dificile necesită sacrificii. De asta și le spun că eu înțeleg situația și pe termen scurt o înțeleg și atunci înseamnă că alte alternative s-au încercat, deci diferite, că procesul de negocieri el este foarte amplu și tu discuți, bineînțeles, diferite chestii și dacă asta a fost și vezi care unde sunt punctele de tangență și unde este gata, de exemplu, să găsească compromis o parte și cealaltă. Și dacă ăsta a fost, cum să zic, condiția de compromis, această autorizație, înseamnă că asta este situația. Trebuie să o acceptăm și zic, eu accept, pe termen scurt o accept.
Vreau să revenim un pic la povestea asta cu exporturile europene de fer uzat în Moldova, implicit în regiunea transnistreană. Ați fost guvernare, a fost acuzată că favorizează uzina aceasta, dar prim-ministra Natalia Gavrilița atunci a spus, nu, dimpotrivă, vrem să avem noi o pârghie, simplu spus, de a influența lucruri în regiune și aceasta este o pârghie. Iată, de exemplu, acum s-a obținut curent de aproape două ori mai ieftin decât se lista pe piață, măcar și pentru o lună. Iar dumneavoastră, cumva, ați cedat în situația asta?
Prin simplu fapt că noi am ridicat întrebarea autorizației de mediu. Deci, uzina a funcționat până acum fără autorizație. Și nimeni nici nu și-a pus această întrebare. Și prin simplu fapt că agentul economic ulterior a fost de acord să treacă prin procedurile pe care le impune guvernul de la Chișinău. Asta este o plusvaloare. Asta înseamnă că uzina este predispusă inclusiv spre a-și direcționa activitatea spre conformitate. Eu consider asta ca o plusvaloare, vă zic, din punct de vedere a mediului. Și în principiu, dacă întreprinderea, orice întreprindere, de fapt, vrea să-și continue activitatea economică și să aibă relații comerciale cu Uniunea Europeană, ea va trebui să se conformeze legislației de mediu.
A fost ministra mediului Iuliana Cantaragiu, intervievată de Liliana Barbaroșie. La 1 mai a intrat în vigoare în Republica Moldova Convenția de la Istanbul, cum mi se spune pe scurt documentului Consiliului Europei, care își propune să combată violența împotriva femeilor și violența domestică. Puternic sprijinită de apărătorii drepturilor omului și de forțele politice progresiste, Convenția de la Istanbul este demonizată frecvent în Moldova și în alte părți de figuri bisericești, religioase și forțe social-conservatoare care văd în ea o încercare ascunsă și perfidă de a promova familii de același sex sau schimbări de gen, printre altele. Republica Moldova a ratificat în Parlament Convenția de la Istanbul în octombrie 2021. Cum își propune acum să o aplice, aflăm din relatarea primită de la Chișinău, de la Tamara Grejdeanu.
Este o etapă care responsabilizează și mai mult autoritățile statului pentru a asigura protecția victimelor violenței și o urmărire penală eficientă, a declarat Europei Libere secretara de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin. În cei 5 ani de la semnarea până la intrarea în vigoare a Convenției de la Istanbul, activiștii pentru drepturile omului au insistat că documentul va obliga autoritățile să asigure servicii specializate, să ancheteze și să aplice pedepse care ar descuraja orice formă de agresiune. Iar urgența unui răspuns adecvat din partea autorităților ține și de faptul că violența domestică este frecvent tolerată, din cauza inegalităților de gen și a convingerilor eronate că abuzul trebuie să rămână între patru pereți, constată apărătorii drepturilor omului. Potrivit Danielei Misail Nikitin, este în derulare o evaluare a felului în care funcționează mecanismele de protecție, care intervin atunci când, de exemplu, o femeie agresată raportează un act de violență.
Mă refer la ordonanțele de protecție care sunt emise din instanța de judecată, fie de către polițist atunci când documentează o astfel de faptă, și monitorizarea acestora, adică cât de bine se respectă acele prevederi de către agresor. Pe de altă parte, vorbim de emiterea ordinelor de restricție de urgență, care este o primă treaptă de asigurare a unei protecții.
De identificarea breșelor, inclusiv evaluarea realizărilor de până acum, se ocupă și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a precizat într-un răspuns oferit Europei Libere că până la sfârșitul acestei luni, reprezentanții ai instituțiilor guvernamentale și societății civile vor pregăti o cartografiere a acțiunilor ce se referă la pilonii pe care se bazează convenția, și anume prevenire, protecție, politici integrate și pedepsire. Avocata Arina Țurcan de la Centrul de Drept al Femeilor notează că, în mare parte, legislația moldovenească este ajustată la prevederile convenției, autoritățile urmând să se concentreze pe pedepsirea corespunzătoare a actelor de violență și pe serviciile de asistență.
De exemplu, avem monitorizare electronică pentru agresorii familiale, privința cărora sunt eliberate interdicții de a se apropia de victime. Sunt necesare ajustări, modificări, inclusiv în parte ce ține de incriminarea unor forme de violență sau în parte ce ține de dezvoltarea cadrului normativ pentru anumite servicii.
Pe lângă intervenția, documentarea și protecția victimelor agresiunilor, autoritățile responsabile spun că se va lucra mai mult și cu agresorii pentru a preveni cazurile de recidivă des întâlnite până acum. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
După ce și-a reorientat efortul militar, mai ales asupra estului și sud-estului Ucrainei, armata invadatoare rusă a atacat în ultimele zile totuși și vestul țării, în ceea ce pare să fie o încercare de a tăia rutele de aprovizionare cu armament primit de ucraineni din Occident. Ileana Giurchescu.
Marți, rachete rusești au lovit mai multe localități din vestul și centrul Ucrainei, atacuri despre care oficialii ucrainieni au spus că aveau ca țintă infrastructura de transport. Pentagonul a insistat că fluxul de arme nu a fost însă încetinit în mod semnificativ. Atacurile aeriene rusești au lovit 6 gări din centrul și vestul Ucrainei, dar și sub stații electrice și de alimentare cu apă. Unele atacuri recente s-au concentrat pe Lvov și regiunea adiacentă. Orașul din vestul Ucrainei, la numai 80 de kilometri de granița cu Polonia, care este țară NATO și membră în Uniunea Europeană, orașul Lvov este atât o poartă importantă de intrare pentru armele furnizate de NATO, cât și de plecare pentru sutele de mii de refugiați. O rachetă de croazieră rusă a lovit de asemenea un hangar din Odessa, unde ar fi depozitate drone turcesc Bayraktar, precum și rachete și muniții din Statele Unite și Europa, potrivit Ministerului Rus al Apărării. La fel ca în cazul Lvovului, și Odessa a fost lovită, dar numai sporadic, de rachetele rusești, până acum cel puțin. Deși importanța sa strategică este mult mai mare dacă ofensiva Rusiei are într-adevăr ca țintă crearea unei punți terestre între Donbass în est, peninsula Crimeea anexată deja abusiv în 2014, și mai departe în lungul coastelor Mării Azov. La începutul invaziei, când spera într-o victorie rapidă, Rusia pare să fi cruțat în mare parte sistemul de căi ferate, pentru că intenționa să-l folosească să mute după aceea trupe și echipament militar în toată Ucraina, apreciază experții. Acum că știu că nu vor mai avea nevoie de această infrastructură, cel puțin pe moment, o distrug pentru a împiedica alimentarea trupelor ucrainiene, spune generalul francez în rezervă Dominic Trenko, citat de AP. Alți experți remarcă faptul că Rusia în continuare nu pare să vrea să distrugă sistemul de căi ferate, ci mai degrabă să-l incapaciteze, motiv pentru care și folosește rachete de precizie. Așa nu îi vor opri pe ucranieni, dar îi vor încetini, crede Frank Ledwidge, fost ofițer de informații militare britanice. Aceste atacuri, crede Ledwidge, au și scopul de a submina moralul ucrainienilor. Este ca și cum le-ar spune: nu sunteți niciunde în siguranță, armata nu vă poate proteja, sunteți în ultimă instanță la bulul nostru plac. La Washington însă, purtătorul de cuvânt al Pentagonului nu a părut impresionat nici de intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii feroviare, nici de eficiența lor. Capacitatea lor de a ținti ce vor este mai mult decât dubioasă, a spus John Kirby, și asta de la începutul războiului. Motiv pentru care fluxul de arme occidentale în regiune continuă într-un ritm incredibil. Mai ales că livrările, a lăsat de înțeles Kirby, se fac pe multe rute alternative care sunt oricum schimbate mereu. Un oficial militar ucrainean vedea chiar în această intensificare a atacurilor asupra infrastructurii o confirmare a succesului strategiei occidentale de a mări substanțial ajutorul militar. Armele occidentale și experiența de luptă ucraineană combinate sunt aproape imbatabile, comenta oficialul ucrainean citat de The Guardian.
Presa occidentală, inclusiv cea din Statele Unite, se străduiește să descifreze periodic complicatul păianjeniș de relații de putere dintre Kremlin și oligarhii ruși, așa cum veți auzi în continuare într-o relatare primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un articol din Washington Post examinează maniera în care Putin și acoliții săi au jefuit Rusia de-a lungul anilor în care s-a aflat la putere. Articolul menționează că în ziua în care a început invazia Ucrainei, Putin a chemat la Kremlin oligarhi, între care și 14 miliardari dolari, reprezentând industrii cheie, cum ar fi gaze, sectorul bancar și industria chimică. Liderul Rusiei le-a vorbit despre sancțiunile previzibile, dar dintre cei 37 de oameni de afaceri prezenți, mulți dintre ei își mutaseră de acum averile în străinătate, în nume propriu sau prin intermediari de ani de zile. Circa 21 sau membrii ai familiilor au proprietăți în Virgin Islands, Cipru și alte locuri recunoscute pentru secretul financiar și beneficii fiscale, conform datelor furnizate de Consorțiul pentru Jurnalism de Investigație. Aceste investiții strategice îi pot și feri pe beneficiari de unele sancțiuni adoptate de Occident pentru a-i pedepsi pe aliații lui Putin. Experți americani în economia rusă spun că, deși Putin a criticat des astfel de practici, el le-a tolerat și chiar s-ar fi putut îmbogăți personal folosindu-le. Putin a permis cercului său de apropiat să folosească resurse ale unor firme de stat sau ale statului rus, a declarat Julia Friedlander, fost analist CIA. Studii recente apreciază că circa $1 bilion provenind din Rusia și-a găsit refugiul în conturi offshore, asta reprezentând un volum semnificativ pentru o economie de mărimea celei ruse. Unii analiști arată că averile deținute de oligarhi în afara Rusiei depășesc finanțele tuturor rușilor din țară. Scurgerile de capital din Rusia au început în anii 90, când cei îmbogățiți au ajuns la concluzia că averile sunt mai în siguranță în exterior. Însuși Putin a criticat această tendință. O parte din bani s-au întors în Rusia, obținând avantaje fiscale. Avocatul american William Spielberger a spus că cei îmbogățiți și-au mutat banii în principal de teamă, pentru că Rusia este un teren periculos pentru cei cu bani. Putin a remarcat în 2012 că 9 din fiecare 10 tranzacții din Rusia nu intră sub incidența legilor ruse, el acuzând fraude fiscale și de altă natură. În 2014, el a oferit chiar fără mare succes amnistie celor care își aduc banii înapoi în țară. Experți cred că amenințările sale nu vizau altceva decât să-și întărească autoritatea asupra oligarhilor, pedepsindu-i pe cei nealiniați cu politicile sale. Sistemul de firme offshore a permis lui Putin și acoliților săi să-și protejeze averile furate de la țara fără de legi pe care au creat-o, a spus democratul Tom Malinowski, membru în Camera Reprezentanților. Continuând, noi am denunțat corupția și încălcările drepturilor omului din Rusia, dar am întins covorul roșu acoliților lui Putin, care profită de pe urma corupției și abuzurilor. Malinowski propune înăsprirea legilor americane cu privire la investiții ca să preîntâmpine astfel de situații în viitor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Valeria Ulasic este o tânără jurnalistă din Belarus, care, ca și alți colegi de breaslă, a fost nevoită să părăsească țara acum 2 ani. În urma alegerilor prezidențiale din 9 mai 2020, autoritățile din Belarus au început să exercite presiuni și mai mari asupra jurnaliștilor independenți, prin blocarea site-urilor web, interzicerea distribuirii ziarelor sau confiscarea echipamentelor media. Hărțuirea, deturnarea și pedepsele cu închisoarea îi intimidează și limitează pe belarușii care își doresc să lupte pentru libertatea de exprimare.
Acum situația în Belarus este astfel: dacă ești un jurnalist independent, tu nu poți munci. Ei o să te găsească în câteva zile. Vei avea un dosar administrativ sau vei fi prins și îți vor deschide un dosar penal. Belarus nu este despre libertate sau drepturile omului. Sunt jurnalistă de la vârsta de 21 de ani. Am avut numeroase conflicte cu poliția. Mereu încercau să ne prindă în timp ce filmam ceva. Ne interziceau să facem interviuri în stradă.
Mărturisește Valeria. Conform unui raport prezentat de Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere, Belarus este cea mai periculoasă țară din Europa pentru angajații mass media. În 2008, guvernul Belarus a aprobat o lege privind mass media care asigură controlul statului asupra informațiilor referitoare la evoluțiile politice, sociale și economice din țară. Această lege face din Ministerul Informațiilor din Belarus principala instituție de reglementare a presei din țară. În plus, codul penal include prevederi antidefăimare pentru a proteja onoarea și demnitatea funcționarilor publici de rang înalt.
Dacă ești pe teritoriul țării și vrei să urmărești surse media de încredere, trebuie să ai programul VPN, aplicație care stabilește o conexiune sigură, criptată de internet. Jurnaliștii independenți din Belarus nu se află pe teritoriul țării acum. Ei au părăsit țara pentru a-și putea continua munca. Astfel ar sfârși cu toții în închisoare.
Adaugă jurnalista. În ianuarie 2022, Asociația Jurnaliștilor din Belarus a confirmat că au existat 113 cazuri în care jurnaliștii au fost reținuți. 29 de jurnaliști au fost supuși unei arestări administrative, iar 146 de case și birouri ale jurnaliștilor au fost percheziționate. Pe 3 mai, de Ziua Mondială a Libertății Presei, Valeria nu a putut celebra în totalitate libertatea meseriei pe care o practică. Cu toate acestea, are încrederea că munca pe care o depune zilnic nu este în zadar, iar într-o zi se va putea reîntoarce acasă.
Dacă îmi doresc să fiu în continuare jurnalistă ca să pot spune adevărul oamenilor, ar trebui să rămân peste hotarele țării. Dacă mă întorc în Belarus, voi fi arestată imediat, probabil pentru câțiva ani buni, deoarece ei au o listă cu persoanele neloiale față de regimul lui Lukashenko. Fiecare apărător al drepturilor omului ne-a spus nouă, jurnaliștilor, să nu ne întoarcem în Belarus, fiindcă cu toții vom fi arestați. Make you work, you will
be just imprisoned. Raportul anual cu privire la libertatea presei, publicat la 3 mai de Organizația Reporteri Fără Frontiere, în care Moldova face un salt impresionant față de anul trecut, arată că Danemarca, Belgia, Finlanda se numără printre țările în care libertatea de exprimare este susținută masiv. La extrema cealaltă se regăsesc 12 state, printre ele Belarus, alături de Rusia, China, Iran și Coreea de Nord. Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
În editorialul său Disonanță sau oportunism, în ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, scriitorul Adrian Ciubotaru scrie despre poziția oamenilor de creație și a intelectualilor în situație de criză majoră. Crah economic, război, pandemie, cataclism. Nu este întotdeauna univocă și conformă bunului simț. Tot în Gazeta de Chișinău, în editorialul Eu știu că nu știu ce se întâmplă, editorialistul Mircea Veciobanu susține că războiul schimbă lucrurile și spulberă iluziile. În război intră boieți și ies prozatori. Actuala echipă de administrare a treburilor Republicii Moldova a venit nu doar pe valul unui demers iorotan romantic, ci și pe o naivă încredere că ei, spre deosebire de predecesori, pot împăca lucrurile, pot echilibra extremele și pot îmblânzi ursul din iest. Citat încheiat. Jurnalista Svetlana Corobceanu scrie despre provocările zilnice care au loc în regiunea transnistreană și, mai nou, în Ustag-Zăuzia. În context, comentatorul politic Anatol Țăranu comentează că acțiunea vorbește despre multiplele neajunsuri ale politicilor de informare din trecut. Guvernele anterioare de la Chișinău au implementat în mentalul colectiv de-a lungul anilor periculoasa și destructiva propagandă rusă. Societatea este divizată, iar ceea ce se întâmplă în Ustag-Zăuzia este o mostră a acestei scinderi. Decizia autorităților de la Chișinău de a interzice panglican negru-oranj și alte simboluri ale propagandei ruse este binevenită, dar decizia în cauză trebuie să fie însoțită de o campanie de informare pentru a reduce această scindare.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.